idea on tämä yleisin, mikä nyt on kotikoneissa käytössä. Sitten jossain palvelimissa ja muissa käytetään ehkä enemmän tätä SCS-liitäntää. Silleen nopeuden suhteen nykypäivänä noissa ei ole juurikaan mitään eroa. Aikaisemmin aina puhuttiin, että SCS on ehkä se vähän nopeampi, mutta ei siinä käytännössä mitään eroa ole. Samat levyt niissä on kummassakin. Jos valmistajalta ostaa toiseen liitäntään sopivaa toiseen liitäntään, niin sama levy se on, mutta siellä on vain jotain erilaista logiikkaa sitten mukana. Erilainen liiti. Periaatteessa toi SCSI saattaa olla silloin nopeampi, jos siellä on useita erilaisia laitteita samassa väylässä ja niitä käytetään yhtä aikaa, niin se ei blokkaa sillä tavalla niitä toisia laitteita, kun tämä IDE saattaa tehdä. Että IDEssä saattaa joku toinen laite olla väylässä ihan jumissa siellä, minkä toiselta luetaan. Et siinä suhteessakin näitä suositaan näitä SCSI-levyjä enempi sitten tuolla palvelin käytössä, missä sitä oikeasti luetaan sitä levyä aika paljon. Ja tähän SCSI-väylään nyt saa sitten laittaa muitakin laitteita kuin kiintolevyjä. IDE voi pistää romppuasemia ja tämmöisiä, mutta SCSIin laitetaan sitten skannereita ja ties mitä tulostimia ja kaikenlaista. Mutta kun te menette nyt ostamaan kaupasta omaan koneeseen levyä, niin se on tämmöinen IDE 90% todennäköisyydellä. Kyllä te tiedätte sitten siinä vaiheessa, jos teillä on tällainen siellä. No sitten tämä kiintolevy varsinainen asentaminen. Tämä tulee nyt demoissa tällä viikolla. Tämä saatte kaikki käsin treenata siellä. Eli sitä fyysistä asentamista mä en nyt tässä kauheasti sen paremmin puhu. Muuta kuin, että siihen liittyen pitää ne tiedot ottaa talteen sitä päältä, jos niitä sattuu tarvittamaan sitten myöhemmin, koska niitä on huono sitten kurkkia siellä, kun se on ruuvattu se levy sinne kiinni. Mutta sitten kun se fyysisesti vaan laitetaan sinne oikeaan paikkaan sinne koteloon kiinni ja pistetään piuhat paikalle oikeinpäin ja virtajohto kiinni, niin se on siinä, se fyysinen asennus. Se on niin kuin helppo puoli. Se virtajohto voi mennä väärinpäin sinne, jos on huolimaton, mutta sitten se kone ei vaan lähde ollenkaan käyntiin sinne vaiheessa, jos IDE-kaapeli on väärinpäin. Silloin ei vaan tarvitse säikähtää sitä, että nyt ei toimi mikään, vaan virta pois ja käännetään piuha ja sitten se toimii. Se ei hajoa siitä kuitenkaan. Että se IDE-kaapeli, kun laitetaan siihen kiintolevyyn kiinni, niin kuin siinä kiintolevyssä on se virtajohto myös, niin IDE-kaapelissa yleensä kulkee sinne punainen merkki siinä toisessa laitassa sitä kaapelia. En nyt huomannut ottaa sitä kaapelia mukaan näköjään. Niin se punainen pitää tulla sinne niin kuin virtaliittimen puolelle, silloin se menee oikeinpäin. Et muuten sitä ei välttämättä tiedä, että mitenpäin se pitää laittaa. Et joissakin liittimissä siellä voi olla sellainen kolo, että se ei käse piuha kuin oikeinpäin, mutta kaikissa sitä ei ole. No, kun se on saatu fyysisesti sinne paikalle, niin sitten saadaan kone päälle ja riippuen nyt sitten, että minkälainen se kiintolevy on ja kuinka iso se tai uusi se meidän kone on, niin se tunnistaa ehkä suoraan sen kiintolevyn siltä. Mutta jos se ei tunnista, niin sitten pitää mennä ihan siinä alussa sinne BIOSin setupiin ja sieltä etsiä sitten kiintolevyasetukset. Ja lykätä sinne sitten mahdollisesti nämä sylinteri, heads ja niin poispäin tiedot, mitä me on kopioitu sitä levyn päältä. Tai sitten siellä sanoo erikseen, että yritäisi tunnistaa nyt sitä vielä. Ja se antaa sille sitten ehkä useampia vaihtoehtoja, ja niistä löytyy se oikein. Sanotaan, että se on tämä näin. Ja sitten se homma lähtee toimimaan. No, sitten kun on saatu paikalle, niin sitten se pitää osioida se levy. Eli kun se kaupasta saadaan, niin sitä ei ole vielä millään tavalla jaettu tämmöisiin käyttökelpoisiin osiin. Nykypäivänä ei välttämättä kauheasti edes useampaa osaa levyä enää jaetakaan, mutta kyllä se ihan fiksua olisi määritellä, että siellä on nyt C-asema, joka on tietyn kokoinen, D-asema, joka on tietyn kokoinen, E-asema, joka on tietyn kokoinen ja niin poispäin. Vähän eri käyttöä omat asemat. Jos kaikki pidetään yhtenä asemana, niin sitten se pitemmän käyttöjakson aikana se levyn sisältö vähän niin kuin sotkeentuu. Voisi ajatella sillä tavalla, että kerran lähdette reissuun, te pakkaatte matkalaukun hyvin ja sitten siellä reissuaikana puraatte sitä vähän ja tungette kamaa takaisin, niin se on aina järjestyksessä sen jälkeen. Ei tunne, että kamat enää mahtuu sinne edes millään tavalla. Samalla tavalla tapahtuu kiintolevyllä, kun sinne tallennetaan tiedostoja, poistetaan niitä, tallennetaan uusia, poistetaan, tallennetaan, poistellaan, siirrellään. Niin siellä tulee aina sitten semmoisia niin kohtia, että jossakin kohtaa levyä, tuossa on tyhjää, sitten siinä on pitkä pätkä, että siinä on jotain, taas tyhjää ja niin poispäin. Sitten kun sinne tallennetaan uudestaan, niin osa menee sinne yhteen pätkään ja sitten osa tiedostossa menee toiseen pätkään. Ja se ei ole enää niin nopeasti ladattavissa esimerkiksi sieltä. Niin sanotusti fragmentoituu se levy. Mutta jos me ollaan jo alun perin niin kuin jaettu se levy semmoisiin järkeviin kokonaisiin, esimerkiksi sille käyttöjärjestelmälle oma levy, jonne kerran asennetaan se käyttöjärjestelmä ja asennetaan sinne vaan eikä oikeastaan koskaan oteta sille mitään pois, niin sehän pysyy järjestyksessä. Ja sama vaikka erikseen ohjelmille. Ja sitten vaikka erikseen niin kuin, ihan niin kuin omille jutuille semmoinen levy sitten, mikä oikeasti niin kuin on silleen käyttölevy, että sieltä poistetaan ja tallennetaan ja tehdään kaikkea tällaista. Ja se pysyy vähän nopeampana se koko systeemi. Eli kannattaa joku tämmöinen järkevä jako miettiä sille levyn kapasiteetille. No, tähän osiointiin liittyy nyt sitten tämä klusterikoko myös, joka on siitä tiedostojärjestelmästä riippuvainen. Tiedostojärjestelmä tulee tuossa ihan luennon lopussa. Eli mitä vanhempi kone teillä on, niin sitä järkevämpää teidän on jakaa se osiin. Jos te ostatte vanhaan koneeseen se iso levy, niin siinä hukkuu sitten kaikki. Kaikki tila pelkästään tuon ison klusterin takia. Sitten voi olla tämmöisiä erinäisiä ongelmarajoja sen levyn koon suhteen. Nämä liittyy nyt lähinnä tämmöisiin vanhoihin koneisiin, puhutaan 90-luvun puolelta. Jos niihin laitetaan tämmöisiä nykyaikaisia uusia levyjä, niin siellä voi olla vanha biossi tai tiedostojärjestelmä tai käyttöjärjestelmä, joka ei vaan osaa tulkita sitä tietyn kokoista levyä. Siellä esimerkiksi tämmöinen raja voi jossain tosi vanhassa koneessa olla kuin 504 megatavua, että se ei ymmärrä sitä levyä sen isommaksi. Silloin se ei auta kuin BIOSin päivitys. Sitten taas 2 gigatavua voi olla sellainen raja, joka tulee esimerkiksi Windows 95:ssä, että se ei ymmärräkään sen isompaa levyä. Siellä on niin vanha tiedostojärjestelmä. Ja sitä ei sitten oikeastaan välttämättä voi korjatakaan. Tai sitten jossain vielä uudemmassa voi löytyä sellainen raja, että 8 gigaa. Että pistetään 30 gigaa tänne levyä ja se näkyy vain 8 gigaa. Silloin BIOS taas on niin vanha, että siihen aikaan ei ollut niin uusia levyjä ja se ei niin osaa tulkita niitä. Se pitää päivittää ja jos se ei voi päivittää, niin sitten ei oikein välttämättä voi mitään. Saattaa jollakin kiintolevyn valmistajan ohjelmalla pystyä kiertämään sen ongelman sitten, mutta hankalaksi menee. Ja ihan uusimmissa voi olla sitten tuommoinen raja kuin 137 gigatavua, joka johtuu ihan näistä käytetyn väylän rajoista. Sitten vaan vaaditaan lähinnä ihan uudempi emolevy, tai saattaa se jollain BIOSin päivitykselläkin jossakin kohtaa mennä. Mutta jos tuo tulee, niin sitten pitää selata vähän webbiä tarkemmin, että sanotaanko sillä, että miten se hoidetaan kuntoon. Eli kaikki tämmöiset epämääräisyydet voi johtua vaan siitä, että meillä on vähän liian vanha se laitteisto. Ja liian uusi se kiintolevy. Tuossa on nyt sanottu vielä tuosta jakamisesta tarkemmin, eli yleensä kun se kiintolevy osioidaan, niin siellä on aina tämmöinen niin sanottu ensio-osio, joka on sitten se C-asema käytännössä. No okei, jos meillä on 2 kiintolevyä, niin se ensio-osio ei ole silloin enää C, vaan se jonkun vanhan levyn ensio-osio on se C, ja se kun pistetään uusi levy, niin siitä tuleekin D. Eli täällä menee nämä asemien numerot sillä tavalla hassusti, että jos meillä on useampia kiintolevyjä, niin niiden ensio-osiot on aina ensin niin kuin nimetään ensimmäisenä. Ensimmäisen levyn ensio-osio on C ja toisen on D. Sitten jos meillä on tarpeeksi uusi käyttöjärjestelmä, niin sitten siellä voidaan kiertää tämä ongelma. Mutta jossain vanhassa Windows 95 tai 98, niin sinne tulee väkisten se D-asema vaihtuu, jos pistetään uusi kiintolevy sinne, jos sinne tehdään tämmöinen ensio-osio. Mutta sinne voidaan tehdä myös pelkästään tämmöinen toisio-osio, sitten, joka jaetaan edelleen tämmöisiin ihmeellisiin loogisiin asemiin. Niiden nimet sitten menee järjestyksessä. Mutta tämä on ehkä semmoinen vaihe, mikä selviää nyt sitä parhaiten tuolla demoissa. Saatte se itse tehdä siellä. Pääasia, että saadaan jaettua se osia, ja niistä tulee sitten tiettyjä levyasemia. Sitten kun ne on jaettu, niin sitten pitää tehdä varsinainen formatointi. Ehkä jos joku on joskus pirullut teille, kun teidän kone ei toimi, että paras tapa korjata se on pistää format C, niin nyt sen saa tehdä sitten ihan oikeasti tuolla, eli saa formatoida sen C-asen. Sehän on semmoinen perusalustus, se saadaan sinne oikea tiedostojärjestelmä. Ja sitten sitä voi ruveta käyttää sitä levyä sen jälkeen. Asentaa sinne vaikka se käyttöjärjestelmä tai ottaa sitten muuhun käyttöön. tuossa on perusvaihe, että tässä nyt on paljon tämmöisiä mutkia, joita ei välttämättä tuu vastaan. Että tämä on vähän niin kuin tämän viikon demoja. Se kiintolevyistä. Herääkö niistä kysyttävää nyt vielä? Näin. Levykäasemia. No, levykäasemia sitten on ollut vuosien varrella hirveän montaa eri kokoa. Nykypäivänä niitä on lähinnä vaan tämä normaali 1,44 megatavuinen normaali korppu. Noin isommat korput 2,88, niin nekin on jäänyt unholaan. Ei niitä, en muista nähneeni koskaan käytössä. Levykäaseman hinta, en muistanut katsoa mitä se euroissa maksaa, mutta se on varmaan just tommonen 20 euroa sitä luokkaa. Nykypäivänä levykkä nyt maksaa mitä maksaa sitten. Muutaman markan kipalla. Eli se kapasiteetti on vaivainen 1,44, koko on tuo 3,5 tuumaa, eli fyysisesti sama koko kuin se kiintolevy. Pyörimisnopeus 300 kierrosta minuutissa. Tätä voitte nyt verrata siihen, kun kiintolevy pyöri vähintään sen 3000 kierrosta minuutissa. Ja siirtonopeus on tuommoinen 60 kiloa sekunnissa. Kiintolevyssä puhuttiin useista megatavuista heti, 100 megatavuista parhaimmillaan. Hakuaika 84 millisekuntia. Hyvässä kiintolevyssä se oli 10 tuosta. 80 uraa, 18 sektoria, uratiheys 135 dpi, eli yhdellä tuumalla noin monta. Ja pittiä tuommoinen joku 17 000 tuumalla. Tämmöistä merkityksetöntä datatietoa nyt. Lähinnä riittää se, että muistetaan, että tämä on hias. Hias tämmöinen levykeasema, ja se lukee ihan niin kuin fyysisesti sitä levyä, että se kuluu. Ja näitä voi olla maksimissaan 2 kappaletta nykypäivänä siinä koneessa. Enpä muista milloin olisin nähnyt viimeksi koneessa 2 korppuasemaa. Se yksi on hyvä siellä olla siltä varalta, että jos kaikki muu leviää, niin me saadaan jollakin korpulla se kone käynti. Mutta jos ei muuten korppuja tarvitse, niin ei sitä levyasemaakaan välttämättä tarvitse. Mutta kun hätävaraan. Sitten voi olla tämmöisiä erilaisten valmistajien korvikkeita näille levykkeille ja kiintolevylle, jotka toimii vähän niin kuin korppuasema, mutta kapasiteetti on sitten isompi. Näitä on vuosien varrella ollut monennäköisiä, mutta nyt taitaa nykypäivänä mennä vähän heikosti nyt näillä korpun korvikkeille, koska nämä, ihan nämä oikeat CD, uudelleen tallettavat CD-levyt ja muut, niin ne vähän niin kuin syö näiltä markkinoita. Tämmöinen Iomega teki joskus ainakin. Täällä tehdään vieläkin jonkun verran tämmöisiä erinäköisiä asemia, joita saattoi vaihtaa sinne. Vähän niin kuin korppuja. Kapasiteetti 100-200 megaa tai sitten isommassa versiossa 1 tai 2 gigatavua. Näitä voi viedä sitten niin kuin kaverilta toiselle vähän niin kuin korppuja, mutta eipä noin nyt oikeastaan pärjää näille CD-vehkeille nykypäivänä. Muuten kuin, että nämä saattaa olla vähän nopeampia lukemaan sitä tietoa, että niin CD systeemit on vielä ehkä pikkasen hitaita. Vastaavanlainen oli sitten semmoisella syykuestilta. Näillä oli joku tämmöinen oma systeemisen kanssa. Ja näiden ongelmahan tietysti nämä sitten toimii vaan niin kuin sama valmistajan vehkeessä rinnakkain. Että kaverilla pitää olla semmoinen JATS-asema, jos halutaan tämmöinen JATS-levyke viedä. Ja kun ei nämä nyt niin hirveästi kuitenkaan suosiota ottanut. Mutta kun ehkä niin kuin vähän aikaisesti tuossa, ennen kuin nämä romput rupesi halpenemaan näin paljon. Ne on taas häviämässä. Sitten on ollut tämmöisiä erilaisia tekniikoita, joissa on yhdistetty sitten tämmöistä kiintolevy- ja CD-ROM-aseman tekniikkaa. Eli jos nämä syykuestit ja iomekat on tämmöisiä kiintolevytyyppisiä ratkaisuja, niin sitten on tehty tämmöisiä magneettioptisia ratkaisuja, joissa niin kuin luetaan vähän niin kuin lasertekniikalla sitä levyä, mutta siellä kuitenkin on tämmöinen magneettikenttä siellä levyllä. Mutta nämäkin on tainnut vähän niin kuin jäädä sivuun, että joskus 90-luvun puolella oli sellainen huippuasema esimerkiksi kuin Floptical, joka oli 18 megatavun korppuasema, joka toimi tällä tavalla. Ja sitä muutama vuosi huueltiin, mutta eipä sitäkään ole näkynyt enää, että sinne ne on kadonnut taas menneisyyteen. Tänne ollaan historiaa, vaikka joku muutaman vuoden vanhoja keksintöjä.